38 skyrius. Kelio posūkis. Kitą dieną Merilė įsiruošė į miestą, namo grįžo tik vakare. Anė buvo išlydėjusi iš laitasodį Dianą ir parėjusi rado Merilę virtuvėje. Įsėdėjo prie stalo pasirėmusi smakrą delnais. Anė širdis krūptelėjo, išvidus kažko prislėgta jos veidą. Ji nebuvo niekad mačiusi Merilės tokios sugniužusios ir nuleidusios rankas. Ar jūs labai pavargot, Merilė? Taip, ne, galbūt, pakėlusi galvą, išvargusiu balsu atsakė Merilė. Aš tikriausiai pavargau, bet apie tai nepagalvojau, ne tai svarbiausia. Ar buvote, pasakiu, gydytoje? Ką jis pasakė, sunerimusi paklausė Anė. Taip, buvau. Jis patikrino mano akis ir sakė, jeigu aš liausiuosi skaityti ir siūti, ir atsisakysiu visų kitų darbų, kurie vargina akis. Jeigu stengsiuosi neverkti, jeigu nešiosiu akinius, kuriuos jis man prirašė, tai jo manimu mano regėjimas nebeblogės ir galvos skausmai išnyks. Bet jeigu ne, tai jis sakė, kad po 6 mėnesių aš visiškai apaksiu. Apaksiu? Na tik pagalvok, Anė. Anė įsigandusi nevalingai klyktelėjo, paskui valandėlė tylėjo. Jei atrodė, kad negali ištarti žodžių. Paskui prakalbo guviu, bet trukčiojančių balsų. Negalvokit apie tai, Merilė. Juk jis sakė, kad yra vilčių. Jeigu labai saugositis, tai ir nepaksit. O jeigu tie akiniai nuims galvos skausmą, tai juk nuostabu. Kokios čia jau viltis su kartėliu, pasakė Merilė. Kam tada gyventi, jeigu negalėsiu nei skaityti, nei siūti, nei ką kitą veikti? Juk tai beveik tas pats, kas būti aklai ar mirusiai. O dėl ašarų tai negaliu jūs laikyti, kaip pasijuntų vieniša. Bet gana apie tai, būčiau dėkinga, jei užplikytų man arbatos podelį. Aš taip įsikamavusi ir kurį laiką niekam to nepasakok. Neištversiu, jeigu kas užėjęsims klausinėti ir reikšti užuojautą aptarinėti. Kai Merilė pavakarieniavo, Anė įkalbėjo eiti ją gulti, o pati užlipo į savo kambarį ir atsisėdo tamsoje prie lango. Jautėsi vieniša, akise rinkosi ašaros ir buvo sunku širdyje. Kiek daug liūdnų dalykų nutiko nuo to vakaro, kai jis sėdėjo šitaip grįžus iš seminarijos. Tada širdis buvo kupina vilčių ir džiaugsmo, o ateitis atrodė rožinį ir daug žadantį. Anė pasirodė, jog nuo to vakaro praėjo kokie metai, tačiau vis dėlto atsigulė jį su šypsena veide. Ir nurimusia širdimi. Ji narsiai pasižiūrėjo į savo pareigą ir sutiko ją kaip draugė. Taip visad būna, kai pareigos nevengiam, o priimam. Po kelių dienų vieną popietę Merilė pasišnekučiavo kieme su tokiu svečiu. Tai buvo Džonas Sedleris iš Karmodžio, Anė pažinojo iš matymų. Kai ji neskubėdama įžengė vidun, Anė įsigando, kągi jis bus pasakęs, kad Merilės veido išraiška tai pasikeitė. Ko norėjo ponas Sedleris, Merilė? Merilė atsisėdo prie lango ir pažvelgė į Anę. Jos akise, nepaisydamos gydytojo draudimo, pasirodė ašaros, o balsas sudrebėjo. Jis išgirdo, kad aš ketinu parduoti žaliastogius, jis nori pirkti. Pirkti? Pirkti žaliastogius? Anė nepatikėjo savo ausimis. Ak, Merilė, juk jūs neketinate parduoti žaliastogių. Anė, nežinau, ką kitą galime padaryti. Aš viską apgalvojau. Jeigu mano akis būtų sveikos, galėčiau toliau čia gyventi ir viską prižiūrėti. Ir pasisamdžiusi gerą samdinį susidoročiau. Bet kai šitaip negaliu, aš galiu apakti ir tada nesugebėsiu ūkininkauti. Ak, niekad nemaniau sulaukti tos dienos, kai turėsiu parduoti savo namus. Bet juk viskas eis tik blogin ir vėliau niekas nebenorėsiu pirkti. Visos mūsų sandaupos žuvo tame banke, o dar yra likęs skolų nuo praeito rudens. Ponė Lind patarė man parduoti ūkį ir paska nors įsinuomoti kampą, greičiausiai pas ją pačią. Nekažin ką už tai gausiu, ūkis mažas ir pastatai seni, bet manau, jog man pragyvenimų išteks. Dėkui Dievui, tu išgyvensi iš tos stipendijos, Anė. Man tik labai gaila, kad neturėsi namų, neturėsi kur parvykti per atostogas, bet manau, kaip nors rasi išeiti. Merilė nebesusivaldė ir prapliupo gailiai raudoti. Jums nėra reikalo parduoti žaliastogių, ryštingai pasakė Anė. Ak, Anė, kaip aš norėčiau, kad tikrai tokio reikalo nebūtų. Bet juk pati matai, aš nebegaliu viena čia gyventi, išprotėsiu nuo rūpesčių ir vienatvės. ir apaksiu, žinau jau, ką apaksiu. Jums nereikės čia gyventi vienai, Merilė. Aš liksiu su jumis, aš nevažiuosiu į Redmondą.
Nevažiuosi į Redmondą? Merilė atitraukė rankas nuo išsekusio, iškankinto savo veido ir pažiūrėjo į Anę.
Kodėl? Kaip tai suprasti?
Taip, kaip pasakiau. Aš atsisakysiu tos stipendijos. Taip nusprendžiau tą vakarą, kai jūs grįžote iš miesto. Nė nemanykite, jog aš galėčiau palikti jūs vieną su visais rūpėšiais, Merilė, kai jūs man šitiek daug davėte. Aš ilgai galvojau, tuoj viską jums papasakosiu. Ponas Baris kitais metais nori išsinuomoti mūsų žemės. Taigi dėl to jums nebus vargo, o aš eisiu mokytojauti. Jau padaviau prašymą įsidarbinti mūsų mokykloje, bet nesitikiu tos vietos gauti, nes, kaip supratau, švietimo skyriaus valdytojai pažadėjo ją Gilbertui Blaitui. Bet galiu mokytojauti Karmodyje. Taip vakar parduotuvėje man sakė ponas Bleras. Žinoma, tai nebus taip puiku ir patogu, kaip būtų Evonlio mokykloje, bet galiu gyventi namuose ir važinėti į Karmodį, bent jau kol bus geri orai. Ir netgi žiemą galėsiu grįžti namo kiekvieną penktadienį. Tam reikalui pasiliksime vieną arklį. O, aš viską apgalvojau, Mirylė. Ir aš jums garsiai skaitysiu ir neleisiu liūdėti. Jūs nejausit nei liūdėsio, nei vienatvės. Ir mes abi čia jaukiai ir laimingai gyvensim. Jūs ir aš, abi.
Mirylė klausėsi kaip sapnuodama. Akane, man tikrai būtų visai gera, jeigu tu liktum čia, bet negaliu leisti, kad tu aukotum dėl mane savo gyvenimą, tai būtų neteisinga.
Nesąmonės, linksmai nusijokė Anė. Tai jokia auka, kas galėtų būti blogiau, kaip atsisakyti žaliastogių. Didesnio skausmo aš neįsivaizduoju. Mes privalome išlaikyti šituos brangius senus namus. Aš apsisprendžiau, Merilė. Aš nevažiuosiu į Redmondą. Aš pasiliksiu čia ir mokytojausiu. Ir netrupučio dėl manęs nesielvartaukit.
Bet tavo ryštas ir... O ryšto aš dabar turiu kaip visada. Tik tai kryptį pakeičiau. Aš būsiu gera mokytoja. Ir įsaugosiu jūsų akis. Be to ketinu mokytis namuose ir savarankiškai išeiti keletą koledžo kursų.
Ak, mano galvoju, tuzinas planų, Merilė. Visą savaitę juos kūriau. Aš būdama čia atiduosiu gyvenimui visą, ką turiu geriausia. Ir tikiu, jo gyvenimas irgi atsimokės gerumu. Kai baigiau seminariją, ateitis man atrodė kaip... Lygus tiesus kelias. Maniausi bematanti, kaip jis šauna pirmin kokį 100 mylių. Bet štai tas kelias daro posūkį. Nežinau, kas tyko ten už to posūkio, bet viliuosi jo kažkas gera. Ir tas posūkis netgi turi žavesio, Merilė. Įdomu, kaip tas kelias vingiuoja toliau. Kokia ten žaluma, ar švelniai kaitaliojasi šviesa ir šešėliai. Koks ten peizažas, kas nauja, gražaus, kokie vingiai, kalvos, slėniai.
Jaučiu, kad neturiu teisės leisti tau jos atsisakyti, pasakė Merilė, turėdama galvoj stipendiją.
Bet jūs negalite man uždrausti. Man jau 16,5 ir aš užsispyrusi kaip poška, taip sykiai man pasakė ponė Lin, nusijokė Anė. Ak, Merilė, liaukitės manęs gailėtis. Nemėgstu, kai manęs gailis ir visai nėra reikalo. Mano širdis džiūgauja, kai pagalvoju, jog lieku brangiuosiuose žaliastogiuose. Niekas negalės jų pamilti taip, kaip jūs ir aš. Taigi, privalome čia likti.
Tu esi Dievo pateptoji, pagaliau nusileido Merilė. Jaučiuosi taip, lyg būtum sugražinusi mane į gyvenimą. Suprantu, kad turėčiau nenusileisti ir išsiųsti tave į koledžą, bet ir suprantu, kad neįstengsiu šito padaryti. Taigi ir nedarysiu. Palieku viską tavo valiui, Anė.
Kai po Evonli pasklido gandas, jog Anė Šerlė atsisakė minties vykti į koledžą ir ketina likti namie ir mokytojauti, buvo dėl ko pasiginčyti. Dauguma geraširdžių žmonelių, kurie nežinojo apie Merilės regėjimą, manė, jog tai kvailybė. Ponelan manė kitaip. Ji prikalbėjo Anė tokių pritarimo žodžių, nuo kurių mergaitė iš džiaugsmo apsiverkė. Ponelint irgi tam pritarė. Vieną vakarą jie atėjo į žaliastogius ir rado Anė ir Merilės sėdinčias lauke prie durų šiltoje, kvapnioje vasaros prieblandoje. Jos mėgdavo čia įsitaisyti, kai atslinkdavo sutemus. Aplink po sodą imdavo skraidyti baltos naktinės peteliškės, o vakaro drėgmė prisipildydavo mėtų aromato. Giliai ir su palengvėjimo atsidususi, garbingoji ponia Reičelė įsitaisė prie durų ant akmeninio suolelio, už kurio augo rausvų ir geltonų aukštųjų pilerožių eilė. O, kaip gera prisėsti, pasakysiu aš jums. Visą dieną buvau ant kojų, o 200 svarų dviem kojoms tai jau šis tas. Kokia palaima, kai nesi stora ar nemerilė. Tikiuosi, jog tu tą vertini. Na, ne, girdėjau, kad tu apsigalvoji ir nebevažiuoji į koledžą. Aš labai apsidžiaugiau, kai išgirdau. Tu jau ir dabar tokiai simokslinusi, jo kaip moteriai šito per akis. Aš nepalankiai žiūriu į merginas, kurios mokosi koledžio kartu su vaikinais ir kemšasi į galvą lotynų ir graikų kalbas ir kitokias nesąmonės. Bet aš vis tiek mokysiu lotynų ir graikų kalbų, ponė Lind, juokdamas atsakė Anė. Aš studijuosiu humanitarinius mokslus čia pat žaliastogiuose ir mokysiu viską, ko mokyčiausi koledžė. Nuo širdžiai pasibaisėjusi, ponė Lind net pakėlė rankas į dangų. A, ne, Šerli, tu save pražudysi. Visai ne, man tai bus labai naudinga. Neketinu persitemti, bet ilgai žiemos vakarais būna daugybė laisvo laiko, o siuvinėti aš nelinkusi. Kaip žinot, ketinu mokytojauti Karmodiją. Aš šito nežinojau, maniau, kad tu mokytojausi čia, Evonlyje. Įgaliotiniai nusprendė paskirti tave į mūsų mokyklą. Ponė Lind, suriko Anė iš nuostabos pašokus ant kojų, bet aš maniau, kad jie tą vietą pažadėjo Gilbertui Blaitui. Taip ir buvo, bet Gilbertas Blaitas, kai tik išgirdo, kad tu padavei prašymą, nuėjo pas juos, kaip žinai, vakar jie posėdžiavo mokykloje ir pareiškė, kad jis atsiima savo prašymą ir patarė jiems priimti tave. Jis pasakė, kad eis mokytojauti į Baltasmėlius. Be abejo, jis atsisakė tos vietos tik darydamas tau paslaugą, nes žinojo, kaip baisiai tu nori likti su Merile. Ir privalau pasakyti, kad mano nuomonė, jis labai kilnus ir dėmesingas, štai kaip. Ir be to, tai tikras pasiaukojimas, nes Baltasmėliuose jam teks mokėti už kambarį, o juk visi žinom, kad jis pats turi užsidirbti mokesčiui už mokslą koledžį. Taigi įgaliotiniai nusprendė priimti tave. Aš nepaprastai nudžiugau, kai Tomas parėjęs man viską papasakojo. Nemanau, kad aš turėčiau sutikti su murmėjo Anė. Tai yra, negaliu leisti Gilbertui šitaip aukotis dėl manęs. Ko gero, tu jam šito nebeuždrausi. Jis jau pasirašė sutartį su Baltasmėlių mokyklos taryba. Taigi, jeigu tu atsisakytum, jam dabar iš to jokios naudos. Tu žinoma mokytojausi čia. Ir visai gerai tau seksis, nes niekas iš pajų giminės mokyklos nebelankys. Džosė buvo paskutinė ir tikras riešutėlis pasakysiu aš jums. Per pastaruosius 20 metų viskas nors iš pajų giminės lankydavo Evonlio mokyklą. Ir aš įtariu, kad jų visų gyvenimiškoji paskirtis nuolat priminti mokytojams, jog žemė tai nerojus. O dieve brangus, kas ten per blikčiojimas barių palėpės langė? Diena duoda man ženklą, kad ateičiau, nusijokė Anė. Suprantat, mes laikome senų įpročių. Prašau atleisti, aš nulėksiu sužinoti, ko jai reikia. Anė kaip kulka nuzvimbė nuokalnę per dobilieną ir išnyko vaiduoklių miško tamsumoje. Ponė Lind atlaidžiai nulydėjo ją akimis. Kokiai dar vaikiška, kai kuriais atžvilgiais. O kitais atžvilgiais jį jau labai moteriška, atšovė Merilį, akimirkai atgavusi savo digumą. Tačiau digumas nebebuvo išskirtinis Merilės bruožas. Ta vakarą, ponė Lind, savo tomu išnekėjo. Merilė Kalpert pasidarė daug švelnesnį, matai, kaip būna. Kitą vakarą Anė nuėjo į Avonlio kapinaitės, nunešė šviežių gėlių ant Matijos kapo, reikėjo palaistyti škotiškas rožės ir užgaišo tenai iki prietemus. Jei patiko tos vietelės tylai ramybė, tuo paslapų šlamesys, kuris priminė prislopintą draugišką šneką ir tarp kapų prižėlusios žolės šnapždėsys. Kai pagaliau išėjo iš kapinaičių ir nužygiavo ilgą nuokalnę besileidžiančią spindinčio vandens ežero pusin, saulė jau buvo už debesų ir visas Evonlis plitėjo jai prieš akis pasakiškoje šviesoje – amžinosios ramybės priebėga. Vėjelis atskriejęs per medumi kvepiančią dobilieną orą pripildė gaivumų. Tai vienur, tai kitur pro sodybų medžius blikčiojo langų žiburėliai. Tolumoje tyvuliavo rūko gaubiama violetinės spalvos jūra ir nepaliaudama švokštė, kaip vaiduoklis. Vakaruose dangus tviskėjo nuostabiais, švelniai besimainančiais atspalviais, o atsispindėję tvenkinyje tie atspalviai darėsi dar švelnesni. Visas tas grožis suvirpino Anė širdį ir jį su malonumu atvėrė jam savo sielos vartus. O amžinasis pasaulis, užnabždėjo jį, tu toks gražus ir kaip aš džiaugiuosi, kad gyvenu. Įveikusi pusę kelio nuokalnė ir atsidūrusi prie blaitų sodybos, Anė pamatė, kaip pro vartelius pasišvilpčiodamas išėjo aukštas vaikinas. Tai buvo Gilbertas ir švilpimas sustingo ant lūpų, vos tik jis atpažino Anę. Jis pagarbiai kilstelėjo kepurę, bet būtų taip ir praėjęs pro šalį žodžio netaręs, jeigu Anė nebūtų sustojusi ir padavusi jam rankus. Gilbertai, visa raudonuodama ištarė jį, noriu tau padėkoti, kad užleidai man vietą mokykloje. Tai labai gražu iš tavo pusės ir noriu, jog žinotum, kaip labai aš vertinu tavo poelgį. Gilbertas karštai spustelėjo ištiestą ranką. Nieko labai gražaus iš mano pusės čia nėra, Anė. Man buvo malonu padaryti tau nedidelę paslaugą. Ar dabar mes galėsime tapti draugais? Ar tu tikrai atleidai man tą seną kaltę? Anė nusijuokė ir nesėkmingai bandė ištraukti ranką iš Gilberto delno. Aš tau atleidau dar tą dieną prie tvenkinio, tik pati to nežinojau. Kokia užsispyrėlė kvaiša aš tada buvau. Nuo tada galiu atvirai tau prisipažinti. Nuo tada aš visą laiką gailėjausi, kad nesusitaikim. Dabar mes būsim didžiausi draugai, džiugiai šūktelėjo Gilbertas. Mes tiesiog sutverti draugauti vieną su kitu, Anė. Tu ilgai priešinaisi savo lemčiai. Aš žinau, jog mes daug kuo galime vienas kitam padėti. Juk tu nori toliau mokytis, ar ne? Aš irgi. Eime, aš palydėsiu tave lygi namų. Merilė nustebusi pasižiūrėjo į Anę, kai toji įžengė virtuvin. Kas ten toks ėjo su tavimi iki gyvatvorės, Anė? Gilbertas Blaitas, atsakė Anė ir susierzino pajutus jo kraustą. Aš jį sutikau ant barių kalvos. Nemaniau, jog jūsų Gilbertų Blaitų tokie geri draugai, kad išstovėtumėt šnekučiuodamėsi pusvalandį prie vartelių, nepastebimai šypsodamasi, pasakė Merilė. Mes ir nebuvome geri draugai, buvome geri priešai, bet nusprendėme, jog ateity bus daug protingiau būti gerais draugais. Ar mes tikrai išstovėjome pusvalandį? Atrodė, jog tik kelias minutės, bet matot, mumsgi reikėjo atsikalbėti už visus tos penkerius metus, Merilė. Ta vakarą Anė ilgai sėdėjo prie savo lango džiugė širdimi. Vėjas švelniai lingavo vyšnių šakas, iš sodos klido mėtų kvapas. Dauboje virš įsišovusių kėnių viršūnių mirkčiojo žvaigždės, pro medžių properšą žypčiojo dienos lango žiburys. Nuo tos nakties, kai Anė čia sėdėjo grįžusi iš seminarijos, jos gyvenimo horizontai buvo susiaurėję. Tačiau jeigu takas, nusidriekęs dabar prieš ją, ir bus siauras, jis žinojo, kad jo einant kas žingsnis tikrai žydės ramios palaimos gėlės. Ir kad jos laukė nuo širdaus darbo, prasmingų siekių ir abipusės draugystės teikiami džiaugsmai. Ir niekas netims jos įgimtų vaizduotės galių ar nuostabaus jos svajonių pasaulio. O kelyje juk gali būti dar ne vienas posūkis. Kol Dievas danguje, ant žemės viskas gerai, tyliai sušnabždėjo Anė.